Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak je 22. maj, a na početku naslovi emisije. Američka ambasada čestitala Crnoj Gori značaja napredaka NATO-u. Najrealnije je da novu vladu Srbije formiraju demokrate i socijalisti, izjavio Rasim Ljajić. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Jemenu. U Albaniji dan žalosti zbog 13 poginulih studenata. A u emisiji između ostalo govorimo o stanju u crnogorskoj ekonomiji 6 godina nakon obnove državne samostalnosti. Ekonomista Mladen Bojanić.
Finansijska stanka likvidnost, odnosno rast koji je bio u jednom periodu nakon obnove samostalnosti se uglavnom održavao prodajom resursa, a kasnije smo ušli u fazu zaduživanja. Trenutno je već, da kažem, par godina se zadužujemo da bi trošili. To je svakako sistem koji nije održiv.
Zašto je 6 godina nakon proglašenja nezavisnosti crnogorsko društvo i dalje duboko podijeljeno po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj osnovi? Dragan Šoć primjećuje.
Ništa nije lakše nego vladati na emocionalnim podjelama kakve prirodno postoje u svakom društvu, još ako i postičete s vremena na vrijeme, naravno da skrećete pažnju sa vitalnih pitanja. Dakle, jasno je šta je uzrok, a žrtve su svi.
Bavimo se i time gdje je granica između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama kao što je Facebook.
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje mnogi forumaši završavali u policiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Podgorici čestitala je Crnoj Gori, kako se navodi, značajan napredak ka članstvu u NATO, što je potvrđeno na samitu alijanse u Chicagu. NATO saveznici su potvrdili da je Crna Gora ostvarila važan napredak na planu političkih, ekonomskih i bezbjednostnih reformi i ohrabrili je da nastavi reforme neophodne za ispunjenje kriterijuma za članstvo u Vojnom savezu. Sjedinjene Američke Države i njeni NATO saveznici ponovili su da visoko cijene do doprinos Crne Gore bezbjednosti u regionu Zapadnog Balkana i šire, uključujući i učešće u ISAF misiji u Afganistanu, navodi se u saopštenju. Vijesti iz regiona. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je kako je u ovom trenutku najrealnije da novu vladu Srbije sastavi koalicija okupljena oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Ivice Dačića i razgovori o tome počeće tokom ove sedmice. Na pitanje da li postoji mogućnost da Dačić napravi zaokret i uđe u pak sa Nikolićevim naprednjacima, Ljajić odgovara kako je to za sada samo teoretska mogućnost. Beogradski Blic piše istovremeno kako su potpredsjednici Demokratske stranke tražili od Borisa Tadića da bude premijer, na što je on navodno pristao, uprkos tome što je nakon što je izgubio predsjedničke izbore tu mogućnost odbacio. U Albaniji je danas dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 12 osoba, a povrijeđeno 22. Nesreća se dogodila kada je autobus sa studentima i profesorima Albanskog univerziteta sletio sa puta u provaliju. Poginulo je 11 djevojaka i vozač.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najbolja šansa za opstanak Grčke je uvođenje paralelne valute euro, ocjenjuje autor istraživanja o grčkoj krizi, predstavnik Deutsche Banke Thomas Mayer. Prema njegovom istraživanju, euro bi mogao pomoći da Grčka uravnoteži primarni budžet bez pomoći Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske unije i Evropske centralne banke. Pet osoba poginulo je u eksploziji bombe u četvrti Kabun u Damasku, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Eksplozije su se tokom noći čule u još nekoliko regija zemlje. Sirija je od marta 2011. suočena sa narodnom pobunom zbog krvave represije režima Bašara al-Asada. Krilo Al-Kaide u Jemenu preuzelo je odgovornost za jučerašnji samoubilački bombaški napad u Sani, u kojem je ubijeno oko 100, a ranjeno više od 300 vojnika, nazvavši to osvetom zbog američkog rata protiv njenih sljedbenika u toj zemlji. U saopštenju ta grupa je upozorila da će uslijediti novi napadi ukoliko vojna kampanja u južnoj provinciji Abdžan ne bude obustavljena. Još jedna informacija, zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Bugarsku jutros oko 2 sata, a u njemu nije bilo žrtava niti veće štete, javile su svjetske agencije. Epicentar zemljotresa bio je kod mjesta Pernik, 25 km zapadno od Sofije. Potres je izazvao paniku u više bugarskih gradova, a stanovnici Sofije i Pernika noć su proveli na ulicama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliko god Crna Gora bilježi napredak i pohvale za svoju spoljnu politiku i uprkos uspjehu u približavanju Evropskoj uniji, na unutrašnjem planu slika je, kada su u pitanju ekonomija i podjele u društvu, daleko od ružičaste. Drastičan pad životnog standarda, sve veći broj nezaposlenih, mizerne plate oni koji rade, nedostatak stranih investicija i nevesela perspektiva zbog sve veće hronične besparice privrede i rastućeg državnog duga. Tako bi mogao da glasi siže stanja crnogorske ekonomije 6 godina nakon sticanja državne nezavisnosti. Time se bavio Esad Krcić.
Crnogorski javni dug se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao, te sada iznosi 1,5 milijardu eura sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Prošle godine je već plaćeno 33 miliona eura na ime kredita Željezare Nikšić, koji nije platio investitor koji je međuvremenu napustio preduzeće. To je međutim bio samo početak, jer slijede garancije za podgorički kombinat aluminijum u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a u red su stale i mađarska OTP i ruska VTB banka za preostali iznos. Ovi dugovi bi međutim bili manji problem da je veći bruto domaći proizvod, koji prema zvaničnim podacima državne statistike na kraju 2010. iznosio nešto preko 3 milijarde, odnosno 5000 eura po glavi stanovnika. Problem bi se lakše podnosio i da postoji privreda sposobna da isporuči proizvod koji bi zadovoljavao kvantitet i kvalitetom. Od toga međutim ništa. Najveći izvozni kombinat aluminijuma grca u problemima i dugovima od preko 300 miliona eura, a pritom isporučuje takozvani ingot koji je u rangu sirovine. Pored toga, crnogorska privreda boluje od hronične besparice, pa je krajem prošle godine u Crnoj Gori bilo preko 15.000 firmi sa blokiranim računom, čiji je ukupan dug iznosio skoro 380 miliona eura. Tu nije su uračunati dugovi brojnih nelikvidnih firmi kojima samo sticajem okolnosti računi još uvijek nisu blokirani. Prije posrnuća crnogorska ekonomija je prošla kroz period takozvanog investicionog buma, kada je bilo u svjetskom vrhu po nivou stranih investicija po glavi stanovnika. Talas je od sticanja nezavisnosti 2006. trajao do jeseni 2008. kada je svjetska ekonomska kriza ogolila teške strukturne probleme crnogorske ekonomije i od kada vlada suša stranih investicija u Crnoj Gori. Profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović.
Ovo naša ekonomija je osnovljena obraže da je adiktna, zavisna u odnosu na strane direktne investicije, da bez strane direktnih investicija nismo u stanju da održimo ni praktično makroekonomsku stabilnost, a kamoli da imamo rast. I to se u ovih nekoliko godina pokazalo. Prvo smo imali jedan enorman rast, daleko veći nego što su imale druge zemlje u regionu, što je i normalno za jednu tako malu ekonomiju. S druge strane, sada u periodu krize naša privreda je također daleko osjetljivija na brzak priliva strane kapitala i imamo jednu situaciju u kojoj smo doslovno pred zamkom opasnog zaduživanja koje može biti teret i dosnije kad izađe u krize iz krize koja će inače dugo trajati, može biti teret za dalji rast.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da se može konstatovati da je Crna Gora ostvarila istorijsko postignuće, odnosno da je prvi put ekonomski samoodrživa.
Naravno da se treba posvetiti periodu 2006. 7. 8. kada su bile i najveća stopa rasta u istoriji Crne Gore. Naravno, uticajem ekonomske krize, našli pa ovaj drugi dio kada je nastao zaostatak u razvoju, ali imajući obzir i potencijale što ima Crna Gora raspolaže, neosporno je da Crna Gora kao država može značajno više u ekonomskom smislu da bude razvijenija, i ono što je na tom putu posebno važno, to je približavanje Evropskoj uniji, odnosno ispunjavanje svih onih standarda koji su neophodni kako bi upravo s ekonomskog aspekta obezbijedili značajno veći životni standard.
U Crnoj Gori postoje resursi u oblasti turizma, poljoprivrede, drvoprerade i jednim stimulativnim sistemskim ambijentom možemo privući strane investicije koje bi omogućile dalji dinamičan rast, kaže Vukčević. U novoosnovanoj partiji Pozitivna Crna Gora ne dijele pozitivne ocjene ekonomskih performansi Crne Gore nakon šestogodišnjeg staža kao nezavisne države. Koordinator za ekonomska pitanja Pozitivne, Mladen Bojanić.
Referendumom o državnoj samostalnosti smo stekli pravo, naravno i obavezu, i prvenstveno odgovornost da sami kreiramo svoj ekonomski ambijent. I finansijska ta neka likvidnost, odnosno rast koji je bio u jednom periodu nakon obnove samostalnosti, se uglavnom održavao prodajom resursa, a kasnije smo ušli u fazu zaduživanja. Trenutno je već, da kažem, par godina se zadužujemo da bi trošili. To je svakako sistem koji nije održiv, koji ne može dugo trajati i sistem koji moramo mijenjati.
Moramo preuzeti sudbinu u svoje ruke, rekao je Bojanić, nudeći recept za budućnost.
Tu se svakako sad mora konačno država uključiti kao jedan aktivan ekonomski menadžer. Mi jednostavno moramo da odbacimo do sadašnju ekonomsku teoriju da će sve tržište da riješi. Vidjeli smo da neće.
Profesor Milenko Popović nudi nekoliko nešto konkretnih. Mi moramo.
Mi moramo biti također aktivni. Moramo već sada u ovim kriznim godinama izgraditi urbanističke i transplanske dokumente da te investicije strane, jer ja nisam protiv stranih investicija, naprotiv, one su dobrodošle, da bi ih mogli dočekati na pravi način, da ne narušavaju prostor, da budu planski organizovane, i drugo, da ne stvaraju i ne budu tezga, da tako kažem, znacima navoda, za korupciju. I s druge strane, moramo već sada raditi na definisanju aktivne, selektivne industrijske politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bilo je to sumiranje ekonomskih rezultata Crne Gore nakon obnove državne samostalnosti. Šest godina poslije crnogorsko društvo je i dalje duboko podijeljeno na nacionalnoj, vjerskoj i političkoj osnovi. Kome te podjele odgovaraju i da li se vlast i opozicija odnose odgovorno prema tom problemu, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Iako je od proglašenja nezavisnosti prošlo punih šest godina, najživlja politička debata u Crnoj Gori vodi se oko ustavnih reformi pravosuđa koje crnogorska opozicija i dalje uslovljava izmjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja. To nije incident. Izborni zakon, na čije se usvajanje čekalo pune tri godine, opozicija je uslovljavala uvođenjem srpskog jezika u obrazovni sistem. Tako se nacionalno podijeljeno crnogorsko društvo, u kome se oštra polarizacija ogleda i na primjeru crkve, jezika, naučnih akademija, prema riječima analitičara Svetozara Jovićevića, našla u situaciji u kojoj građani nijesu dobitnici. Jovićević kaže da je podijeljenost u crnogorskom društvu postojala i ranije, ali su političke okolnosti bile takve da se to nije uočavalo.
Naravno, rascjep bivše države i sve ono što je pratilo je to samo potenciralo. To, nažalost, danas jeste situacija sigurno stabilnija u tom pogledu, ali ona u suštini i dalje, ta podijeljenost i dalje osnovna kočnica bilo kakvog napretka u Crnoj Gori, i ekonomskog, moralnog i svakog drugog.
Nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da vladajuće crnogorske partije na podjelama grade model vladanja.
Ništa nije lakše nego vladati na emocionalnim podjelama kakve prirodno postoje u svakom društvu, još ako ih postičete s vremena na vrijeme, naravno da skrećete pažnju sa vitalnih pitanja. Dakle, jasno je šta je uzrok, a žrtve su svi.
Ko je krivac? Osim tih objektivnih historijskih okolnosti, dva su velika krivca. Mogu početi od većeg ili od manjeg, kako god hoćete. Za mene su te takozvane prosrpske partije veliki krivac što je ova vlast toliko vremena uspijeva da se održi na površini. Zapravo, koliko god to nekome smetalo, takva konstatacija, za mene su oni osnovni uzrok, dovodeći u sumnju o državu, sporeći državne simbole, institucije i tako dalje, zapravo su omogućile vlasti koja je daleko od toga da je bila suverenistički orijentisana, to je tek nedavno postala ili skoro nedavno, omogućili su da se na toj podjeli održava na vlasti. Jer teško je očekivati da vi možete ugroziti vladavinu vlasti, to smo proveli mnogo puta, a da sporite tu samu državu. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je naravno sama vlast, koja to veoma vješto koristi.
Ni Dragan Šoć ne isključuje odgovornost opozicionih partija.
Naravno da se opozicija peca, međutim to što se opozicija peca ne znači da to ne postoji kao realan problem. Znate, ne možete vi da ignorišete to i kažete prosto to nije dio nečega. Jeste, čim to angažuje resurse i energiju građana pojedinačno i kolektivno i čim neko svoje političko opredeljenje gradi na toj osnovi, to znači da to postoji kao realnost i razumije se da sada i određene opozicione snage egzistiraju na tome. I tim opozicionim snagama koji isključivo na tome egzistiraju, do drugoga im nije stalo. Znači, tim ljudima je lagodno, oni uživaju vlasti, te tošije takvi trebaju, jer ne mogu da izađu iz nekog šinjela koji su sami sebe skrojili, odnosno koji im je vlast skrojila, a oni pristali da ga nose i oni dakle nose dio te odgovornosti.
Svetozar Jovićević kaže da bi svaka razumna vlast svjesna podijeljenosti u crnogorskom društvu lijek za taj problem tražila u ranoj fazi, dok se radi Ustav.
Ne, ona se sklonila na majorizaciju, na to što je malo u jednom trenutku ima prostu većinu u crnogorskoj skupštini, računajući da će to, ako progura i uđe to Ustav, sve će to doći na svoje. To je zabluda. I što sada čini? Sada pravi kompromise od prilike do prilike. I naravno su ti kompromisi rogobatni, kao što je rogobatno ono rješenje oko jezika za koga niko, ja barem, a vjerujem niko normalan, ne zna na što se on svodi. To je trebalo činiti na vrijeme.
Dragan Šoć apeluje da se ovaj problem ne smije ignorisati i da bi trebalo naći način da se politički subjekti onemoguće da sa tim podjelama manipulišu.
Po meni, po mom mišljenju, potrebno je da se jasno stavi i da kaže mi imamo taj problem, ajde da vidimo da li možemo da ga prevaziđemo na jedan način koji će ga izbrisati kao problem više iz naših života, da se možemo posvetiti drugome, ne samo ignorancijom, ali ga treba staviti na mjesto kojemu realno pripada. Da, to jeste problem, ali to nije problem koji utiče na konkretne naše živote i dajte da ne bude to problem koji će omogućiti drugoj strani da vječito vlada na podjelama i da nas sve na izvjesan način vuče za nos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 48 minuta. Sa domaćih prilika prelazimo na svjetske. Globalna ekonomija postepeno se oporavlja, ali je to poboljšanje krhko, nejednako u različitim regijama i može biti dovedeno u pitanje zbog krize u eurozoni. To je saopštila Organizacija za ekonomski razvoj i saradnju u polugodišnjoj prognozi. Detalje ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Društveni proizvod u zemljama članicama OECD-a će pasti sa 1,8% u 2011. na 1,6% u 2012. pre nego što se vrati na 2,2% 2013. godine. Ova organizacija je podigla procjenu rasta za SAD od 2,4% ove godine u odnosu na 2% koliko je predviđeno u novembru, a za 2013. godinu se očekuje ubrzanje rasta od 2,6%. Privredna aktivnost u eurozoni imaće neznatan pad ove godine od 0,1% u odnosu na predviđeni rast od 0,2 u novembru. Kriza u zoni evra, koja je malo počela da se smiruje krajem prošle godine, ostaje najveći izvor rizika za svjetsku privredu, navodi OECD. Poslovno povjerenje u eurozoni je slabo, finansijska tržišta su prenapregnuta, a negativni efekti fiskalne konsolidacije otežavaju ekonomski rast. OECD zadržava svoje predviđanje za svjetski privredni rast za 2012. od 3,4%. Privreda će početi da raste u eurozoni 2013. godine, kada je predviđen rast od 0,9%, a na svjetskom nivou 4,2%, navodi OECD. Glavni ekonomista ove organizacije Pier Carlo Padoan rekao je da svjetska privreda još jedan put pokušava da se oporavi uz skroman rast trgovine i poboljšanje povjerenja, ali da raste različitim tempom u različitim oblastima. On je također istakao različitu situaciju na tržištu rada. U SAD-u se vidi blagi pad nezaposlenosti, dok u zoni evra nezaposlenost raste. Oporavak zemalja čije su ekonomije u boljem stanju nije dovoljan da bi se neutralisali negativni efekti krize u eurozoni. Neophodno je rešiti problem slabe konkurentnosti u zemljama sa velikim deficitom, dok su ekonomijama koje imaju suficit nužna strukturalna prilagođavanja i povećanje plata, što bi doprinelo uravnoteženju globalnog rasta, ocenjuje OECD. Reforme u eurozoni se sprovode u okolnostima slabog ili negativnog rasta, čime se povećava rizik od ulaska u začarani krug visoke zaduženosti, slabog bankarskog sistema, velikog naglaska na fiskalnu konsolidaciju i niskog rasta. OECD predlaže liderima Evropske unije uoči samita u Briselu da sprovedu sveobuhvatne reforme u oblastima kao što su obrazovanje, inovacije, konkurencija i takozvani zeleni rast. Također mora da se pronađe pažljivi balans između smanjenja potrošnje i povećanja prihoda. Nužna je podrška zapošljavanju, smanjenju nejednakosti i zaštiti najugroženijih delova stanovništva. OECD upozorava da ukoliko Evropska unija ne bude sada odlučno delovala, to može pogoršati krizu sa opasnošću da se ona prelije i na ostatak sveta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljena tema o tome gdje je granica između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama. Kako se čuvati od rizika da ono što tamo postavite kao komentar ili mišljenje na prečac osvane u medijima i vi postanete javna tema. Političari i ostale poznate ličnosti posebno treba da vode računa kako se ponašaju u komunikaciji na Facebooku, Twitteru i ostalim socijalnim mrežama. Predrag Tomović o tome je razgovarao sa novinarima, komunikolozima i političkim analitičarima.
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje, mnogi forumaši završavali u policiji ili na sudu, a o njima se danima pričalo u medijima. Premijer Igor Lukšić gotovo redovno se putem Facebooka obraća građanima i mediji također prenose njegove odgovore, poruke i stavove. Socijalne mreže odavno su postale javni prostor i samim tim treba se čuvati rizika takve komunikacije, savjetuje komunikologinja Milica Kadić-Aković.
Prije svega trebamo da znamo da se ti sadržaji nikada ne brišu. Tako da ono što se stavi na mrežu jednom, na njoj ostane uvijek. I samo moramo da se pitamo i da kritički promislimo šta je to što želimo da javnost od nas vidi. Znači, socijalna mreža su jedna neminovnost u današnjoj komunikaciji, ali da biste se upustili u takvu komunikaciju morate da znate njome i da vladate.
Nataša Đukanović iz pokreta Digitalizuj me, koji okuplja zajednice iz digitalnog svijeta u Crnoj Gori, kaže da većina ljudi, uključujući i političare, nijesu svjesni koliko je komunikacija na socijalnim mrežama zapravo javna.
Moj prijatelj može, koliko god da su moja podešavanja restriktivna, da slika moju sliku i da, ili ne znam, status i da je objavi na nekom drugom mjestu. Znači, to se može u offline životu, odnosno u običnom životu, porediti sa, recimo, objavite oglas i zalijepite, odštampate ga na listu papira i zalijepite na drveće oko, ko što se radi.
Novinarka Marijana Maja Popović redovan je korisnik Facebooka, a ima profil i na Twitteru. Kaže da su socijalne mreže postale okosnica modernog života, a za neke ljude koje poznaje i suština života.
U vremenu u kojem živimo, u tome nema ništa loše, jer se ljudi preko interneta druže i komuniciraju, ali upravo zbog te sve prisutnosti, svega što napišemo i podijelimo sa ljudima, mora se voditi računa kako komuniciramo, jer naš život prosto više nije samo naša stvar. Ono što mene pomalo iritira jeste to što ljudi svojim komentarima sebi daju za pravo da budu doktori, profesori, lektori, vidovnjaci, profiličari, modni, filmski, ne znam kakvi stručnjaci, a prosto ne shvatajući da to jeste mjesto gdje svako ima pravo da kaže što misli, ali bez neke debele argumentacije ne bi smjelo ili ne bi trebalo. Prosto je utopija misliti da imate 1000 virtualnih prijatelja, da među njima nema makar nekoliko neprijatelja.
Politikolog i budući političar Dritan Abazović kaže da mu smeta što mediji ponekada zloupotrijebe ono što bilo političari ili uslovno rečeno obični građani objave na socijalnim mrežama.
Ne znam, sa nekog aspekta budućeg političara mislim da tu treba biti jako oprezan, ali nije sam baš to da mediji zlonamjerno koriste nešto što je po mom nekom mišljenju prilično neformalni vid komunikacije.
Nameće se pitanje koliko mediji imaju pravo da iskoriste i objave nešto što je neko postavio na svoj profil i od toga naprave slučaj, temu, prilog, reportažu. Da li tu postoji neko pravilo ili granica, pitali smo komunikologinju Milicu Kadić-Aković.
Pitanje je da li treba da koriste mediji sve, jer je 20. vijek obilježilo pitanje šta je to što javnost treba da zna, a 21. vijek bit će pitanje koliko javnost treba da zna. Ono što je važno jeste da se pravi selekcija, a i da se taj sadržaj posle stavi u neki kontekst. Ono što je najbitnije jeste modernom čovjeku objasniti šta određena informacija znači, kako se to može uvezati u neku našu stvarnost, ali ne virtualno, nego onu pravu.
Na kraju možda je najbolji savjet kako da se čuvaju korisnicima socijalnih mreža dala novinarka Marijana Maja Popović. Pored lijepog ponašanja koje, kako kaže, ponesete ili ne ponesete iz porodice, važno je znati i par stvari i nepisanih pravila o komunikaciji u virtualnom svijetu.
Ako mi dozvolite, moj savjet kao iskusnog korisnika da što manje pišete, gdje se nalazite, sa kim ste, da izbjegavate interne šale, nadimke, prozivke, da se ne pravite previše pametni, jer znate kako ono kažu, ispravljati nekoga po dogovoru je korektura, a bez dogovora ne kultura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čuli ste savjet korisnicima društvenih mreža, a šta na istu temu kažu građani? I da li i koliko preko društvenih mreža komuniciraju sa javnim ličnostima? Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Jeste na nekoj od tih društvenih mreža?
Jesam, na Facebooku.
A da li imate tu naviku da pozivate javnu ličnost za prijatelje?
Ja ne, imam jako mali broj prijatelja, to su uglavnom neki ljudi koje poznajem od ranije.
Ono što se iznese na svom profilu, da li to može biti privatno ili je ipak javno, ako se okoči?
Mislim da u principu ne može biti privatno, normalno je da javno čim je dostupno drugim ljudima, čim drugi ljudi mogu da vide o čemu se radi. Znači, velika je polemika uopšte da li Facebook se može, objavljivanje na profilima može smatrati javnim ili privatnim, ali ja ipak smatram da je to jedan javni vid obraćanja, ipak da se nešto kroz na neki način jednostavan ili kako ih već nazivaju savremeni mediji ili moderni mediji, da se javno objavi šta neko misli.
Da li to tamo što se iznese može biti privatno?
Javno.
Ja pozivate javne ličnosti za prijatelje na Facebooku? A da li osjećujete profile javnih ličnosti? Da li
ne, ja mislim da oni imaju svi zaključane profile samo da prijatelji mogu da vide, a i u suštini ne volim taj način oglašavanja.
Ako ne da javna ličnost, komunikacija sa prijateljima iznese neke stavove, da li je to po vama privatan njen stav ili je to zapravo nešto što je namijenjeno javnosti?
Ja mislim, znači, ako sad recimo da sam ja sad neka javna ličnost, ja sad popljujem nekog novinara ili sportistu ili bilo koga, apsolutno to ne mogu se ograditi ili ne mogu, to je izgovor samo da se tako nešto radi, da mislim zloupotrebe su velike, a i ovdje su nekako kao bili međudi svi ti ljudi koji naprave neku grešku, pa ajde sad, eto nisam ja to htio svima da kažem, nego nekom, ali samo određenom broju ljudi, evo, ne znam, ja mislim da je gospodin Medojević često imao te izlive bijes na svom Facebook profilu, mislim da je, ne znam, malo neozbiljno s obzirom da je on poslanik i sve, ali apsolutno gospodin Medojević, evo, za njega su uvijek, možda on sad nije najreprezentativniji, ali eto, gospodin Medojević siguran sam svaki dan može dobije naslovnu stranu nekog dnevnog časopisa i može da se pojavi svaki dan u svim informativnim emisijama i tako dalje.
Mislim da je to
bole savremenog društva. Znači, apsolutno je virtualni prijatelj i onda čovjek postane, onda bude iskreniji prema tom virtualnom prijatelju nego prema svom pravom, mislim, prijatelju koga, s kojim je svaki dan.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjećanje na naslove emisije. Američka ambasada čestitala je Crnoj Gori značajan napredak NATO. Najrealnije je da novu vladu Srbije formiraju Tadićeve demokrate i Dačićevi socijalisti, izjavio je Rasim Ljajić. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Jemenu. U Albaniji dan žalosti zbog 13 poginulih studenata. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.